dar doar într-un singur caz era el cât pe ce să fie tras în cursă, din cauza slăbiciunilor sale pentru literatură, când ar fi trebuit să se îngrijească de multiplicarea unor manuscrise cu prețuri stabilite de pretor. Însă, consultând legea, și-a schimbat hotărârea spre o soluție mai bună, judecând că este mai bună dreptatea prin care se interzicea lucrul acesta decât puterea prin care îi se îngăduia aceasta. Fapt de mică importanță, dar cel care era credincios în ceva neînsemnat este credincios și în ceva însemnat. Și cu niciun chip nu va fi deșert ceea ce a izvorât din gura adevărului tău. Dacă n-ați fost credincioși nici măcar în Mamona, cel nedrept, cine vă va încredința vouă lucru cel drept? Și dacă față de un străin nu v-ați dovedit credincioși, cine vă va da vouă ceea ce vă aparține? În felul acesta era el atunci când îmi era atât de atașat și când se sfătuia cu mine spre ce mod de viață ar fi trebuit să năzuim amândoi. Chiar și Nebridius, care, după ce și-a părăsit locul de naștere vecin cu Cartagina și după ce a părăsit și Cartagina, unde mergea foarte des, după ce și-a părăsit și domeniul părintesc cu pământ foarte bun și casa și mama, care nu intenționa să-l urmeze, a venit și el la Mediolanum, din nicio altă cauză decât aceea de a trăi alături de mine, cu cel mai pasionat zel pentru adevăr și înțelepciune, deopotrivă suspinând și șovăind, el, înflăcăratul căutător al vieții fericite și cercetătorul cel mai ager a celor mai dificile probleme. Și erau cele trei guri ale celor trei însetați de adevăr, care urmăreau cu înfocare adevărul, mărturisindu-și unii altora neputința și așteptând de la tine să le dai lor hrană la momentul potrivit. Și în tot amarul acesta, care urma faptelor noastre din această lume, grație milostivirii tale, în timp ce priveam atenți la scopul pentru care ele se desfășurau în timp, ne copleșeau tenebrele și reveneam la ale noastre gemând și zicând, până când toate acestea? Și deși spuneam adesea astfel de vorbe, totuși, zicându-le, nu le părăseam, fiindcă nu ni se arăta clar nimic sigur, adică ceva pe care să ne-l însușim după ce le-am fi părăsit pe acelea. Capitolul 11. De ce să mai zăbovim așadar? Și mă miram eu foarte mult, frământându-mă și reamintindu-mi cât de mult timp se scursese de la cel de-al 19-lea an al vieții mele, când începusem să mă preocup cu toată seriozitatea de studiu înțelepciunii și cum am decis ca, îndată ce voi fi aflat, să părăsesc toate speranțele goale ale poftelor deșarte și nesănătoasele minciuni. Și iată că mergeam deja pe cel de-al 30-lea an al vieții mele, șovăind în același noroi, dacă să mă bucur sau nu cu lăcomie de cele prezente, care fugeau și mă sfârmau în bucățele, pe când îmi tot ziceam, mâine voi afla, iată că adevărul va apărea cu claritate și voi deține certitudinea. Va sosi Faustus și îmi voi explica totul. O, mari bărbați academici! Oare nu se poate ști nimic cu certitudine pe lumea aceasta ca să ne putem duce viața? Dimpotrivă, va trebui să cercetăm cu mai multă atenție și să nu disperăm. Iată că cele care par absurde în cărțile bisericești deja nu sunt absurde și ele pot să fie înțelese în mod corect și altfel. Îmi voi înfige picioarele pe acea treaptă pe care, copil fiind, fusesem așezat de către părinții mei, până când va putea să fie aflat adevărul adevărat. Dar unde să fie căutat acest adevăr și când anume să fie căutat? Ambrozie nu are timp pentru aceasta, eu nu am timp să-l citesc. În ce loc am putea să-l căutăm și să aflăm miraculoasele scrieri? De unde și când să ni le procurăm? De la cine să le împrumutăm? Să luăm deci în calcul toate clipele, să împărțim orele pentru mântuirea sufletului. Să ai vit-o mare speranță, credința, ea care nu ne învață ceea ce gândeam noi și acuzam plin de deșertăciune. Învățația acesteia consideră că este o nelegiuire să crezi că Dumnezeu este mărginit de figura unui trup omenesc și noi mai stăm la îndoială să batem la ușă ca să ni se deschidă și celelalte? În orele de dinainte de amiază, școlarii ne ocupă timpul. În restul orelor însă, ce facem? De ce nu ne ocupăm de aceasta? Dar când să mergem să salutăm pe prietenii noștri supuși, de ale căror servicii avem nevoie, de unde găsim timp? Dar timpul când pregătim ceea ce trebuie să cumpere școlarii? Dar atunci când ne refacem pe noi înșine, relaxându-ne sufletul de apăsarea grijilor? Să piară odată toate acestea și să lăsăm deoparte cele deșarte și nefolositoare, să ne concentrăm atenția numai asupra cercetării adevărului. Viața aceasta este nenorocită, iar moartea ne ia prin surprindere. Dacă ne ia fără de veste, în ce fel vom pleca de aici? Și unde va trebui să învățăm ceea ce aici n-am luat în seamă? Nu va trebui oare să ispășim mai întâi chinuri grele pentru această neglijență? Ce se întâmplă dacă moartea însăși va anula orice grijă și va aduce sfârșitul odată cu simțirea? Deci și lucrul acesta trebuie cercetat, însă departe de mine gândul că s-ar putea să fie așa, căci nu este deloc o vorbă goală și nici zădărnicie faptul că atât de înaltă autoritatea credinței este răspândită pe tot globul pământesc. Niciodată nu s-ar putea realiza în chip atât de dumnezeiesc lucruri atât de mari și de importante dacă prin moartea trupului ar fi nimicită și viața sufletului. Așadar, pentru ce să mai zăbovim ca după ce am abandonat orice speranță în cele ale veacului nostru să nu ne încredințăm cu totul căutării lui Dumnezeu și vieții fericite? Dar așteaptă puțin, suflete al meu, și cele ale lumii acestea sunt plăcute și ele au dulceața lor și încă deloc neglijabilă. Nu este chiar atât de ușor să-ți asumi hotărârea de a te desprinde de ele, fiindcă ar fi rușinos să te întorci iarăși la ele. Iată de câtă trudă este nevoie ca să se poată dobândi o anume onoare. Iar între toate acestea, ce anume ar trebui să dorim mai întâi și mai întâi? Ne stau la îndemână numeroși prieteni mai suspuși și chiar dacă nu ne grăbim să obținem altceva mai mult, să obținem totuși o președinție de tribunal sau un post de guvernator. Ar trebui, de pildă, luat în căsătorie o femeie cu avere, ca nu cumva să ne povărăm prea tare bugetul. Dar și aceasta este un chip al poftei. Însă mulți oameni mari și foarte demni de a fi imitați s-au dedat studiului înțelepciunii, cu toate că au fost căsătoriți. Pe când ziceam toate acestea, și astfel de vânturi suflau rând pe rând și mâmbuldeau inima, încoace și încolo, clipele vieții mele se scurgeau, iar eu întârziam să mă întorc la Domnul și amânam de la o zi la alta să trăiesc întru tine, deși ar fi fost mai bine să amân a muri în fiecare zi în mine însumi. Iubind viața fericită, mă temeam de ea în așezământul ei și fugind de ea, o căutam. Într-adevăr, consideram că voi fi din cale afară de nefericit dacă mă voi lipsi de îmbrățișările unei femei, ci nu mă gândeam deloc la leacul milostivirii tale pentru a-mi vindeca acea slăbiciune, fiindcă eu nu încercam încă acest leac și credeam că există o stăpânire a puterilor proprii de care eu nu eram încă pe deplin conștient, căci eram atât de prost încât nu știam cum este consemnat în Scripturi, anume că nimeni nu poate să fie cumpătat și să se abțină decât dacă i-a fost dat de tine. Dar tu mi-ai fi dat mie oricum, numai să fi lovit urechile tale cu geamătul meu lăuntric și să-mi fi pus întru tine grija cu credință deplină. Capitolul 12. Întâram cătușele cuprins de o distrugătoare dulceață. Alipius era acela care mă oprea să mă căsătoresc, cântându-mi la ureche că noi doi n-am putea trăi într-o tignă sigură, cu niciun chip, având un asemenea statut și totodată nici în dragostea de înțelepciune, așa cum am fi dorit încă de mult, dacă eu aș fi făcut aceasta. În ceea ce îl privea pe el, Alipius era, chiar și la vârsta de atunci, cu totul neprihănit în această privință, și atât de neexperimentat, încât era de mirare cum dobândise atâtea cunoștințe despre concubinaj încă de la începutul adolescenței sale, fără să se fi dedulcit cu acea plăcere, ci mai degrabă suferind și disprețuind-o, iar mai apoi a trăit într-o totală abstinență. Eu însă îl contraziceam, aducând în discuții exemplele celor care, căsătoriți fiind, cultivaseră totuși înțelepciunea și câștigaseră merite în fața lui Dumnezeu și avuse prieteni de nădejde pe care iubiseră, dar de mărăția sufletească a acestora, eu mă aflam la mare distanță, ci fiind legat de patima trupului, îmi tiram lanțurile cuprins de o ucigătoare dulceață, temându-mă să mă dezleg de ea, și ca și când aș fi atins o rană, respingeam vorbele celui care mă sfătuia de bine și tot așa și mâna celui care voia să mă dezlege. În plus, chiar prin mine însumi șarpele vorbea lui Alipius, prin intermediul limbii mele. Îi țesea și întindea în cale dulci capcane, în care picioarele lui de bună credință și libere se puteau încurca. Fiindcă el se minuna că eu, cel pe care l-aprecia, sunt cuprins de vâs cu acele plăceri, într-o așa măsură, încât aș fi fost în stare să afirm, ori de câte ori discutam unul cu altul despre acest lucru, că n-aș fi putut în ruptul capului să duc o viață de celibatar și când îl vedeam că se miră, mă apăram în așa fel încât ziceam că există o mare deosebire între ceea ce experimentase el în propria sa persoană și pe apucate și în grabă, adică ceva de care nici nu-și mai aducea aminte bine, dezaprobându-l cu toată ușurința și fără vreo jenă, și desfățările apucăturilor mele, la care dacă s-ar fi adăugat și termenul cinstit de căsătorie, n-ar mai fi trebuit să se mire, de ce nu eram eu în stare să disprețuiesc viața aceasta. Astfel încât și el începuse să-și dorească o căsătorie, dar el nu era nici de cum biruit de patima unei astfel de plăceri, ci dorea lucrul acesta numai din curiozitate, fiindcă susținea că nu dorește decât să știe ce anume este lucrul acela, fără de care viața mea, care lui era pe prag așa cum era, mie nu mi se părea că este viață, ci o adevărată pedeapsă. Și sufletul lui liber stătea ca mărmurit în fața sclaviei mele, tocmai din cauza acelui lanț. Și cu toate că era înmărmurit, continua să se îndrepte spre dorința de a experimenta situația respectivă. Și de bună seamă, el avea să atingă acea experiență, pentru ca mai apoi să cadă în sclavia însăși, de care inițial era atât de uimit, deoarece voia parcă să facă un pact cu moartea, iar cel care iubește primejdea va cădea cu siguranță în ea. Căci pe niciunul dintre noi nu-l ducea gândul decât cu totul vag la îndatorirea de a păstra și respecta căsătoria și de a da naștere copiilor, dacă aceasta reprezenta într-adevăr podoaba căsătoriei. Însă, în timp ce pe mine, în cea mai mare măsură și în chip amarnic, mă chinuia obișnuința intrată în sânge de a sătura nesăturata mea poftă carnală, pe el, în schimb, îl atrăgea numai și numai curiozitatea. Așa eram noi pe atunci, pe când tu, prea înalte, nelepădând țarina din noi și milostivindu-te de cei nefericiți, găseai potrivit să ne vină ajutor în minunate și tainice chipuri. Capitolul 13. Mama își dădea toată silința pentru viitoarea mea căsătorie. Și se stăruia fără încetare să-mi iau o soție și deja mă îndreptam spre cineva, pa chiar mi se sugera ceva în acest sens. Cert este însă că mama își dorea cu toată silința ca, odată căsătorit, botezul cel mântuitor să mă spele de păcate, botez de care ea se bucura zi de zi, observând că dorințele sale și promisiunile tale își găsesc împlinirea în credința mea. Însă nici la rugămintea mea, nici la dorința ei, prin strigătul puternic al inimii sale, de a cere stăruitor de la tine, să-ți arăți printr-un vis ceva în legătură cu viitoarea mea căsătorie, tu n-ai voit aceasta niciodată. Și ea vedea în somn imagini vane și reale din cele spre care osilea impulsul unui suflet omenesc ce se frământa cu acest lucru. Și îmi povestea mie toate acestea, nu cu încrederea cu care obișnuia să povestească atunci când îi le arătai tu, ci cu un anumit dispreț. Căci zicea că distinge bine prin nu știu ce simț, pe care nici nu-l putea descrie prin cuvinte, câtă deosebire este între tine, cel care trimiți revelații, și ceea ce arăta sufletul ei când visa. Cu toate acestea însă, ea stăruia și a fost pețit o fața cărei vârstă era cu 2 ani sub vârsta căsătoriei și, fiindcă plăcea tuturor, era așteptată. Capitolul 14. Că pot, probabil, să conviețuiască 10 oameni în aceeași întovărășire. Și mai mulți prieteni puseserăm la cale în principiu, discutând aprinși unii cu alții și detestând supărătoarele neajunsuri ale vieții umane și aproape că ne înțeleseserăm ca, retrași de mulțimea semenilor, să trăim în liniște. Izbutind să câștigăm o astfel de tignă, ziceam noi, în situația în care am fi putut să avem ceva avere, să punem totul la oaltă și din averile tuturora să facem una singură și, prin sinceritatea prieteniei, să nu mai aparțină nici ceva uneia și nici altceva altuia, ci din toate să se facă una și totul să aparțină fiecăruia din noi și toate tuturor, întrucât ni se părea nouă că este posibil ca măcar 10 oameni să coexiste în aceeași întovărășire, mai ales că printre noi erau unii foarte bogați. Îndeoseb Romanianus, original din același oraș cu mine, un foarte bun prieten de copilărie, pe care, pe atunci, problemele ridicate de averea sa îl aduseseră în situația de a avea escortă. El, mai ales, era acela care insista asupra acestui lucru și, în încercarea lui de a ne convinge, avea un foarte mare succes, tocmai fiindcă averea lui era atât de mare încât depășea cu mult pe a tuturor celorlalți. Și căzuserăm de acord ca doi dintre noi, desemnați anual, întocmai ca niște magistrați, să se îngrijească de cele necesare, iar celorlalți să li se dea pace. Însă imediat ce am început să ne gândim, dacă soțioarele noastre vor îngădui lucrul acesta, soții pe care unii dintre noi deja le aveau, iar noi doream să le avem, întreaga această înțelegere pe care o puseserăm bine la cale s-a făcut praf în mâinile noastre și, fiind compromisă, a fost abandonată. Din această cauză se ajunsese la suspine și gemete și la nevoia de a umbla pe căile cele largi și bătătorite ale veacului, fiindcă în inima noastră erau într-adevăr multe gânduri, dar numai hotărârea ta era cea care rămâne în veac. Dar tu râdeai de planurile noastre și le pregăteai pe ale tale, vrând să ne dai nouă hrana la bună vreme și să-ți deschizi tu mâna ta și să umpli sufletele noastre cu binecuvântarea. Capitolul 15. A fost musă de lângă mine. Vremea aceasta, păcatele mele ajunseseră fără de număr și femeia cu care obișnuiam să mă culc a fost mulsă de lângă mine, fiind considerată o piedică în calea căsătoriei mele, și inima mea, care era lipită de ea, a rămas zdrobită și rănită și târa după ea sângele. Ci fata s-a reîntors în Africa, jurând în fața ta că nu va mai ști de niciun alt bărbat, lăsându-mi mie pe acel fiu natural născut din ea. Iar eu, nefericitul, cu toate că nu imitam caracterul unei femei, incapabil să suport amânarea, ca și cum n-aș mai fi primit-o după 2 ani, pe cea pe care o cerusem în căsătorie, mi-am găsit o alta. Dar nu o soție, tocmai fiindcă nu eram amatorul de căsătorie, ci eram sclavul poftelor mele, o femeie prin care boala sufletului meu avea să se prelungească și să se mențină nemicșorată, dacă nu chiar cu mult mai învârtoșată, datorită sclaviei față de obișnuința, care urma să dureze până în pragul căsătoriei. Dar rana aceea mea, care fusese pricinuită de despărțirea de mai înainte, nu se vindeca, ci după atâta frământare și durere, se infesta într-un mod îngrozitor, și tocmai fiindcă devenise mai rece, mă durea cu tot mai multă disperare. Capitolul 16. Epicur ar fi primit cununa de lauri. Laudă ție, mărire ție, izvor al milelor! Cu cât deveneam mai nefericit, cu atât tu veneai mai aproape de mine. Și iată că sosise într-adevăr, venise peste mine dreapta ta, pregătită să mă smulgă din noroi și să mă spele. Și eu nu-mi dădeam deloc seama, și din prăpastia tot mai adâncă a plăcerilor trupești, nu mă rechema la lumină nimic altceva, decât teama de moarte și de judecata ta viitoare. Teamă care nu s-ar fi îndepărtat totuși niciodată din inima mea, în ciuda atâtor opinii de tot felul. Și discutam cu prietenii mei, Alipius și Nebridius, despre binele suprem și răul suprem, afirmând că Epicur a fi primit în sufletul meu o cunună de lauri, dacă eu n-aș fi crezut că după moartea trupului sufletul rămâne viu și că tot așa rămân și urmele meritelor, adică ceea ce Epicur nu voise în ruptul capului să conceapă. Și mă întrebam, dacă noi am fi nemuritori și am trăit într-o veșnică desfătare a trupului, fără niciun fel de teamă de a o pierde, pentru ce n-am mai fi noi deja fericiți? Orice altceva mai căutăm să aflăm, neștiind că însuși lucrul acesta e cel care duce la marea nefericire. Lucru pe care eu, așa de afundat și de oricum eram, nu l-aș fi putut cugeta, astfel încât să nu îmbrățișez lumina cinstei și frumusețea dată pentru ea însăși. O lumină pe care ochiul trupului n-o vede, dar care este întrezărită din ascunsul adânc al sufletului. Și nu băgasem de seamă nefericitul de mine, din care anume venă îmi izvora ea, fiindcă discutam toate aceste lucruri râte cu prietenii mei, cu toată încântarea, și n-aș fi putut să fiu fericit fără prieteni, fiindcă chiar dacă simțirea pe care o aveam pe atunci, într-o atât de mare pornire a poftelor carnale, pe prietenii aceia iubeam într-un mod dezinteresat și simțeam că și ei mă iubesc pe mine la fel de dezinteresat. O, căi întortocheate! Vai de sufletul cel necugetat, care a sperat că, dacă se îndepărta de tine, ar putea să aibă ceva mai bun. S-a întors și s-a reîntors, ba pe spate, ba pe lături, ba pe pântece, și a constatat că toate sunt aspre și că numai în tine este odihnă. Și iată că tu ești de față și ne eliberezi de rătăcirile cele nefericite și ne așezi pe calea ta, ne mângâi și ne zici: alergați, eu vă voi ocroti și vă voi purta de grijă, și acolo, pe calea cea dreaptă pe care mergeți, vă voi da vouă izbândă.